Ahazten utzi ezin dena, bai, gaur 80 urte otxandion fasisten bi hegazkinek egin zuten ura, fasistek estatu kolpea eman eta lau egunera egin zuten sarraskia jasotzen duen kantua da entzuten ari garena. Unai Iturriagak hitzetan jarri, eta Mikel Urdangarinek abesten duena. Egune zibil baten aurka gerra zibilaren testu inguruan egindako lehendabiziko bonbardaketa izan zen Otxandiokoa, festetan zen herria, jendez gainezka, handikona plazara hegazkinak iritsi zirenean, 60 pertsona inguru hil ziren. Hain zuzen ere umeak hoietako asko. Eta sarraskia gogoratzeko gaur egun osoko egitaraua prestatu dute Otxandion, Leizako erlojua geratu egin dute, 9:04, ordu horretan izan zelako erasoa, eta orain, arratsaldeko 6:00, handikona foroak adostutako testuari onespena ematen ari dira udal plenuan, 8:00 berriz, frankismoaren biktimen oroimen ekitaldia egingo dute. Eta Azpeitian ere ez dituzte gauzak azten utzi nahi, eta memoria historikoari lotutako ekitaldi esanguratsua dira egitekoak ordu bete barru arratsaldeko 7:00. Eusko Gudarostea omendu behar dute udalak eta Arantzadi elkarteak Azpeitiarrekin batera. Eneko Etxeberria Azpeitiako alkatea da, arratsalde honeneko.
Arratsaldean, Aina.
Eusko Gudarosteak baduelako lotura zuzena Azpeitiarekin, Loiolarekin zuzen esateko.
Bai, hori da. Eusko Gudarostea abertzalek osatu zuten Eusko Gudarostea Loiolan Azpeitiko komandantzian Loiolan antolatu zen hain justu abuztuaren 5:00 inguruan, 5:00 eta 8:00 inguruan, zuk esplikatu dezun, ba, gertaera hori erantzuteko justu militar espainolak armak hartuta golpea eman zutelako, aurre egitea erabaki zuten indarra abertzaleak eta Azpeitian antolatu ziren, Kandido Saseta komandantearen inguruan, eta Urola Kostako, Debako, Tolosaldeko jende izan zen, eta, bueno, hauek erabaki zuten, aurre egitea, fasismari aurre egitea, eta horretarako, antolaketa hori egitea. Kontutan eduki, une horretan, Agirre Etxela lehendakaria, zegoela Eusko Jaurlaritzarik, eta orduan, era voluntarioan, erabaki zuten antolaketa hori egitea, eta hori da gaur omentzen dugun aspektia bere.
Erabaki zuten armak hartu behar zituztela beraien burua defenditzeko?
Hori da, armak hartu zituzten 5 erakundek, EAJ PNV-ek, ANV, ELA sindikatuak, Jagi-Jagi erakundeak, eta nekazarien batzak erabaki zuten, eta ez armak hartzea bakarrik, baizik eta bereien lehengo hildakoak, Mikel Alberdi izan zen geran lehengo hildakoa, Jagi-Jagikoa zen, EAJaren lehengo hildakoa Jose Joaquin Egaña izan zen, Zubiar izan zen hilako lehengo hildakoa, hemen hiltzian, Azpeitin bueltan hiltzian, eta ez bakarrik armak hartu bezik eta defendatu intzuten, eta lehen frente egin zioten, hemengo Ibarrean, hilabetez edo gelditu zituzten, Gudarosten moderno bat, eta gero atzerago egin zuten beste Ibarrera, Intxart Deba aldera, eta Intxortan bai Arratiako jendeakin da Bizkaitarrekin lortu zuten frentea gelditzea, eta lehendakariari eman zizkioten 8 hilabete, lehendakari izendatzeko, Jaurlaritza izendatzeko, eta orduan Gudaroste ofizial bat antolatzeko, Eusko Gudarostea Azpeitian antolatuko izan zen embrioia edo sustraia, baina beste tropa batzuk ere gehitu zian, sindikalista, UGTkoa, sozialistak, baina eman zizkioten resistentzia horrek eman zien denbora nahikoa, Agirre lehendakari izateko. Askotan oroitzen ditugu Bilboko ezia, burdinezko ezia, baina hemengo antolaketa hau izan zen baita ere eman ziona abertzalei Jaurlaritza antolatzeko eta aurre egiteko.
Eta hori guztia gogoratzeko liburu bat egingo da, ezta? Liburu batean bilduko da Eusko Gudarostearen sorrera hori nolabait esateko eta hortik aurrerakoa.
Bai, hori da. Alde batetik omenaldi bat egingo dugu gaur eta liburu bat egiten ari gea. Liburu bat egiten ari gea. Arantzadia liburu hori egiten. Jasotzen banaka hemen Gudarosteetan parte hartu zuten pertsonak, lan gogorra egiten ari da, beraie ze gertatu zitzaien, nola egin zuten, ze zigor jaso zituzten, orain iritsi ziren, hil zenbat hildako izan zituen, hori guztia aztertzen, eta urrian, liburu aurkeztuko du. Baina data orain, 80. urte urrena orain izanik, ba, gaur egingo deguna da, omenaldi bat, ba, gudaroste hori osatu zuten herritarrei eskenita.
Eta web horri bat ere badaukazu herrian martxan?
Hori da, orain gutxi aurkeztu dugu, 1946-1945 inguruko, lehengo frankismaren etaparen inguruko gertaerak, giza eskubideen urraketak eta datuak, eta hori, eta orain aurkeztuko den liburua, eta egin ditugun ikerketak, garantzarekin egin ditugu, uste, webgune baten jarriko ditugu, ze askotan, horako gauza, ez dakizu ez, aintzinako gauza dira, baina herrian ba, jakin minen dira, larogei urtetan isilpean egon dira gauza hauek, herritar askok ba etzekiten, beren senide, beren aitonak, beraien gurasoek, zer gertatu zitzaien isil dakizu bildurrak eta isilunea eta sortu zuen hori guztia isilduta egon da, eta hori nara salara ez herrian, herrian ba, olatu da, jakin mina, eta erakide webune bat ere sortzea, ba hor, ba edonork era zuzenean ba kontsulta egiteko, datu hori guztiak ikusteko.
Kurioso egin zaite Javi Bucesek liburu horretarako nominen zerrenda begiratzeko hartu duen bidea, ezta? Hortik aurrera abiatu ahal izan direlako ikerketa asko.
Hori da. Azkenean kasu honetan ematen du nahiko informazio bat dagoela, imaginatu baduzu aurreko azterketa hasi ginenean azpitiko 1906 10 pertsonen datu bakarri zituela, eta herritaren kolaborazio eta batez ere testigantzen inguruan sortu zela eta lortu zela. Baina kasu honetan gudarazte hau antolatutako erakunde bat izanik datu gehiago daude, fitxa gehiago dago, eta bat du informazio gidatzi askoz gehiago dela, eta betzen du lan gogorra, fitxa guztia banaka rebizatza, baina ja 1200 pertsonatik gora ja identifikatuta daude izena bizenak.
Bueno, ba, memoria guztien artean egiten delako, Azpeitian bide hori hartu dute eta guk ere gaur kuku bat egin nahi zion diogu. Eskertzen dizut askoeneko mezulariari erantzun izana badakidalako, jende Azpeitira iristen ari dela momentu honetan eta hoiek agurtzen hasi behar duzula.
Hori da, horreintzen nago, loiala izan loiala katarian eta horretara goaz, eskerrik asko dira, eskerrik asko dira, zela placer bat.